Roma, Kapitulo 9.
Matuod ang giingon ko, iya ako ni Kristo, og wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo, mao ang akong saksi nga gibati ko ang hilabihang kasubo, og walay paghunong nga kagol alang sa akong kaigsuonan. Mga isig kahudiyo, tungod kanila, mahimo nga tungluhon ako sa Dios og mahimulag kang Kristo, kay sila mga Israelita man. Sila mga anak sa Dios og gipaambit sa iyang himaya, og naghimo siyag mga kasabutan uban kanila og gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba og nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka, og sa ilang kaliwatan natawo si Kristo, ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Wala ako magpasabot nga wala matuman ang saad sa Dios, kay dili ang tanang kaliwat ni Israel mga pinili sa Dios. Dili usab ang tanang kaliwat ni Abraham mga anak sa Dios, kay ang Dios miingon man kang Abraham.
Ang kaliwat lamang ni Isaak maoy isipon nga imong kaliwat.
Nagpasabot kini nga ang mga gianak sa Dios dili mao katong gianak sa tawhanon nga paagi, kun dili ang gianak tungod sa saad sa Dios mao'y isipon nga matuod nga mga kaliwat, kay ang gisaad sa Dios mao kini.
Sa tukmang panahon mubalik ako og si Sara manganak og batang lalaki.
Dugang paniini gisam ko ni Rebecca ang kaluha nilang anak ni Isaak nga atong amahan. Sa wala pagani mahimugso ang mga bata, giingnan na sa Dios si Rebecca.
Mag-alagad sa manghod ang magulang.
Niining panahona, wala pa makabuhat ang mga bata ug bisan unsang maayo o daotan nga angay kapasikaran sa pagpili. Apan tumanon sa Dios ang iyang katuyuan sa pagpili, dili pinasikad sa buhat, kundili pinaagi sa iyang pagtawag. Sumala sa giingon sa kasulatan,
gihigugma ko si Jacob, apan gikasilagan ko si Esau.
Unsa may ikasulti ta karon? May pinalabi ba ang Dios? Wala. Kay miingon siya kang Moises,
kaluyan ko kadtong buot kong kaluyan, og higugmaon ko kadtong buot kong higugmaon.
Sa ato pa, ang pagpili sa Dios wala ipasikad sa pagbuot o sa buhat sa tao, kundili sa kaluoy sa Dios. Kay ang kasulatan nag-ingon kang paraon,
gihimo ko ikaw nga hari, aron ikapadayag ko ang akong gahom pinaagi kanimo, og aron ikapaila ko ang akong ngalan sa tibuok kalibutan.
Busa, maluoy ang Dios sa buot niyang kaluyan, og pagahion niya ang kasing-kasing ni adtong buot niya. Muingon unya kamo, kun matuod kini, nganong pakasadun man sa Dios ang tao, kinsa may makapugong sa buot buhaton sa Dios. Apan kinsa kaman nga makiglalis sa Dios, tao ka lamang, makaingon ba ang yuta ngadto sa magkukulon, nganong giingon mo ako niini pagbuhat? Wala ba'y katungod ang magkukulon sa paghimo sa minasang yuta ngadto sa duha ka matang sa kulon? Ang usa mahalon ug ang usa baratuhon? Ingon ni ana ang gibuhat sa Dios. Buot niyang ipakita ang iyang kapungot ug ipaila ang iyang gahom. Apan nagpailob lang siyag maayo sa mga tao nga iyang gikapungtan ug iyang gitakda nga laglagon. Ug buot usab niyang ipadayag ang iyang himaya nga gibubo niya kanato nga iyang gikaluyan. Kita nga gitagan-an niyang daan sa iyang himaya, kay mga tinawag kita niya, dili lamang gikan sa mga Hudiyo, kundili gikan usab sa mga dili Hudiyo. Mao kini ang giingon sa Ginoo diha sa basahon ni Hosea.
Ilhon ko nga akong katawhan ang dili ko katawhan kaniadto. Higugmaon ko usab ang katawhan nga wala ko higugmaa kaniadto. Og sa mga dapit nga sila kaniadto giingnan, dili ko kamo katawhan, tawgo na silang mga anak sa Dios nga buhi.
Og si Isayas mipahayag mahitungod sa Israel,
bisan ang kaliwat ni Israel sama kadaghan sa bala sa baybayon. Apan yutay lamang ang maluwas, kay ipahamtang sa Ginoo ang iyang hukom sa kalibutan sa tuman nga kahigpit o kadali.
Mahitabo gayod ang gitagna ni Isayas.
Kon ang Ginoong labing gamhanan, wala pa magbilin o pipila sa atong mga kaliwat. Mahisama unta kita sa Sodoma o sa Gomora.
Ang ikasulti ta karon mao kini. Ang dili mga Hudiyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakabaton Hinoo nining maong pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, wala Hinoon mulampos. Nganuman, kay ang ilang paningkamot wala man ipasukad sa pagtuo kundili sa buhat. Napandol sila sa batong nga makapandol, sumala sa kasulatan.
Gibutang ko sa Siyon ang usa ka batong nga makapandol, usa ka batong nga kapandulan nila. Apan ang mutuo kaniya, dili gayud maulawan.